Book of Amos, Amos chapter number 8. Amos chapter number 8 and verse number 1. Amos chapter 8, verse number 1. Thus hath the Lord God showed unto me.
Kaya alam natin ito ay vision. Sabi ng parirala,
thus hath the Lord God showed unto me. God showed Amos a vision, another vision. This will be the fourth vision. And this has to do with the summer fruit, a basket of summer fruit.
And nangangahulugan ang basket na yan na handa na ang Israel para husgaan ng Diyos.
So, sa Tagalog, Amos chapter 8 verse 1, ganito ang ipinakita ng Panginoong Diyos sa akin, isang basket na may mga hinog na prutas. Now, i-review natin yung mga visions ni Amos. Ano yung mga visions na ipinakita sa kanya ng Diyos? Yung unang dalawa, pinag-pray ni Amos, tapos tinanggal ng Panginoon. Ano yon? Vision of grasshoppers and fire. Yes, the visions of the grasshopper, the fire, and the drought. And Amos prayed, and God hears prayers. And God answers the prayer of the fervent, effectual prayer of a righteous man. And so God answers prayers, and judgment is avoided because of that. But then God also showed him the third vision of a plumb line. Ito yung pinag-aralan natin last Sunday. Yung plumb line, yung pamantayan ng Panginoon na katotohanan na hindi na babalik, hindi na babuluktot, at hindi papalit-palit ang salita ng Panginoong Diyos. Is a plumb line so that you know you can build your life straight for the Lord and upright and honest and true and holy and right. And if God's standard is the Word of God, I'm so glad God gave us a standard na hindi papalit-palit ang standard ng Panginoon katulad ng standards ng mga tao. Paiba-iba, papalit-palit, pero ang salita ng Diyos hindi nababalik. Jesus said, the Scriptures cannot be broken. It cannot be broken. Alright? Tapos, ngayon, eto na yung ikaapat na vision, the Lord God showed unto me. So, pagkatapos ng kasaysayan ni Amaziah, na alala ba ninyo sa chapter 7, yung salaysay ni Amaziah, di ba, sinabihan si Amos, huwag ka nang mangaral dito sa Israel. Umuwi ka na lang sa Judah, sa Tekoa. Doon ka na lang kumain, doon ka na lang mangaral. Napakabigat ng mga salita ng Diyos, sabi ni Amaziah. Ano nangyari kay Amaziah? Hinatulan siya ng Diyos. So si Amos, meron siyang message para lang sa kanya. Ano yung hatol ng Diyos kay Amaziah? Yung asawa niya ay magiging harlot. Yung mga anak niya, mamamatay sa espada. Papatayin. Tapos siya, dadalhin siya sa dayuhang lupa, sa foreign land ng Assyria. At yun ang judgment ng Panginoon. Tapos yung buong bansa ng Israel ay mawawasak ng Assyria. And so, God severely judges those who do not hearken to the Word of God. Those who do not listen and come under and submit themselves to the truths of Scripture. If you violate Scripture, I guarantee the serpent of sin will bite you. And the poison and the venom of that, you will not be able to shake off. And so do not violate Scripture. Ganun po ang pangangaral ng preaching ng salita ng Diyos. Huwag niyong masyadong pansinin yung nangangaral. Mas importante yung kung saan nanggaling yung kanyang message. At kung yung message niya ay base sa salita ng Diyos. Kasi iba-iba yung mga nangangaral, iba yung style nila. Tingnan mo si Isaiah. Si Isaiah, yung dugo niya, Maharlika, royal blood si Isaiah. But napakagaling, napakaganda ng style ni Isaiah, mayaman. Pero si Amos, yung dating niya, shepherd, napaka-rough, napaka-rugged. Kung ikumpara mo kay Isaiah,
Si Isaiah, nasa castle yan, nasa palace. Si Amos, nasa tuparan, tama ba yun? Tuparan? Tuparan, tama ba yun? Sa farm siya. Ano yung farm? Bukid. Taga-bukid siya. Oh. Si Paul, the Apostle Paul, napakagaling, scholar yun. Pharisee, scholar. Pero si John the Baptist, rough and rugged siya. Sa ilang, boses sa ilang, si John the Baptist. Kumakain na lang ng grasshopper yan, honey and grasshopper. Yung diet niya talagang ano, COVID ang dating. Yan, walang takot yan si John the Baptist. Ipis, kani, kaka, tsak. Si Paul, hindi eh. Si Paul, kailangan maayos si Paul. Pero tingnan mo ang mga men of God. Ang importante, hindi sila, kundi yung message nila na galing sa salita ng Diyos. And I'm telling you, kapag nagbibigay kayo ng gospel tract, so nag-i-invite kayo sa church, hindi rin talaga bale kung sino yung nag-i-invite, di ba? Kasi dala natin yung binhi ng salita ng Diyos. Sumampalataya kayo sa message, wag sa messenger. Kaya wag kayo ma-impress pag may anghel. Yung mga mahilig na manood ng angel, ganyan. Ay, angel. Yung angel, lahat ng angel sa Bible may assignment. At ang assignment nila ay i-proclaim ang message ng Panginoon. Kaya huwag kayong masyadong bumilib sa mga angel. No, they are servants. They are ministering spirits na meron silang dalang message. Ang mahalaga ay yung message ng Panginoon. That's the most important thing. So pagdating sa preaching, balang araw, men, you will be preaching and teaching. Huwag niyong ituro yung philosophy ninyo. Huwag niyong ituro yung opinion ninyo. Ituro ninyo yung kailangan ng kaluluwa natin, yung kailangan ng spirit natin, yung salita ng Diyos. Yun ang ituro niyo, yun ang gamitin ninyo. At I'm sure, yung mga nakikinig naman, I'm training you to become biblical. Biblical. Para pag may nag-preach at hindi tama yung preaching niya, may simangot kayo. Hindi yung, oh yes. Huwag niyong i-oh yes kapag nag-preach ng hindi biblical. Okay, mag-amen pag biblical. Pero pag hindi biblical, tingnan nga ninyo nung ano, ganyan para alam niya. Sabi niya, anong problema nitong taong ito? Yung pala, na nakikinig kayo at sinusuri ninyo lahat ng sinasabi kung ito ay nasa Bible. And the message is the important thing. So, tingnan natin ngayon, Amos chapter number 1, verse number 8. Amos chapter number 8, verse number 1. Thus hath the Lord God showed unto me, behold, a basket of summer fruit. Ito ay mataintim na pangitain. This is a very serious vision. Isang basket na may mga hinog na prutas o gaya ng hinog na mga prutas sapagkat hinog na ang Israel sa kanilang kasalanan. Hinog na at handa na ang hatol ng Diyos. God's judgment is ripe. Israel's sin is ripe. And so God is going to judge them. And that vision of the basket of summer fruit is saying, you've sinned enough. And judgment is coming. Ito ay nangangahulugan na ang katapusan ay malapit na. Look at verse number 2. And he said, Amos, what seest thou? And I said, a basket of summer fruit. Then saith the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them anymore. Hindi na ako dadalaw sa kanila. Tapos na ako sa kanila. Oh, pass me not, O gentle Savior, sabi ng hymn book natin. Do not pass me by. Kasi kapag nilipasan ka na ng Diyos, wala kang pag-asa. And so Israel has sinned enough. And God's word is saying, I'm going to judge Israel. So may katapusan din. Pati na yung ingay ng pag-aawit ng choir nila ay hindi na lang pag-aawit. Ito ay ingay sa tenga ng Diyos. Look at verse number 3. And the songs of the temple shall be howlings in that day. Oh my. When the day of the Lord comes, the music will not be joyful music. It will be howlings. Ano yung howlings sa Tagalog?
Alulong.
Alulong. No? Imbis na masaya ang choir, ito ay magiging sadness. Oh. Now, yung choir nila noon, yung songs ng temple noon, hindi na ho yan yung temple ng Panginoon. Tandaan ninyo, yung Israel ay pumasok sa pagsasamba ng mga Diyos-Diyosan. Pumasok sila sa pagsasamba ng ni Moloch at ni Chiyun. And so God does not honor their worship. God doesn't always accept everything we give Him. Hindi ina-accept ng Panginoon. Give your best. Sabi ng tao, give your best and God will do the rest. No. Mali ho yun. Huwag mong ibigay yung the best mo, ibigay mo yung sinabi ng Panginoon. Give God what God said to give. At kung yun talaga yung the best na makakaya mo, yun pwede. Okay. Okay. But don't give Him your best. Si Cain, sinubukan ni Cain yun. Na ibigay niya yung the best ni Cain. Ano yung best offering ni Cain? Naalala ba ninyo yung best offering ni Cain sa Genesis? Oh, vegetables, garden. Yun, imbis na tupa na madugo, isang alay na walang dugo. Ano ang nanglalarawan sa sacrifice ni Jesus Christ? Yung madugong tupa o yung vegetables na walang dugo? Yung madugong tupa. Kaya acceptable sa Diyos si Abel. Kasi dumaan siya sa sacrifice na meron siyang faith sa Messiah na isa-sacrifice para sa kanyang kasalanan. Eh si Cain, I will give you my best. Ayun, kaya ginawa ni God the rest. Tinanggal siya. Okay? And so, no, we give God what He wants us to give Him. So pati na rin yung sinag ng araw at ng buwan na apektuhan sa araw ng Panginoon. Go over to verse number 4. Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail. Yan, pang-aabuso. Mikey, oh. Pang-aabuso ito ng mga mauunlad na bansa sa mga hindi mauunlad na bansa. Ayan, Amos chapter number 8, verse number 4. Ilagay mo yan sa report mo. Tingnan mo nga kung hindi ka makakuha ng 2 sentences dyan para makomplete mo yung 10. Na kailangan ng school mo. Eh, lagay mo yung Amos chapter 8, verse number 4. So, ginagawa nilang alipin yung mga walang pera. Pinagkakakitaan nila yung mahihirap. Alam mo, delikado kung paano mo tinatrato ang kapwa mong tao. God wants you to love your neighbor. Don't abuse your neighbor. Don't despise the poor. God hears the cry of the poor. God knows the afflictions of the poor. And how you treat the poor is how God will treat you. Saying, when will the new moon be gone, that we may sell corn in the Sabbath, that we may set forth wheat, making the apath small and the shekel great, falsifying the balances by deceit. Binabaliwala nila. Sabi nila, kailan kaya matatapos yung linggo? Para makapagtrabaho tayo, para makapagkita tayo ng pera. Kailan matatapos yung preaching na yan? Sawa na kami sa preaching. Ang haba, ang tagal. Be careful. Yan ang ginagawa nila, kaya bumagsak ang judgment ng Panginoon sa kanila. Verse number 6, that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of shoes. Biro mo, 2 sapatos lang. Mababayad, makakaroon, pwede ka magkaroon ng alipin. Oh, the value of a person is so devalued for shoes. And by the way, shoes today. I mean, I grew up in the Jordan shoes. Di ba? Naalala ba ninyo yung Jordan shoes? Kamahal-mahal ng Jordans. pag sinuot ng tao, kala mo mayaman na. Oh, may Jordan siya. Yung pala, dun sa pano. Ano yun? Ano yung palengke doon? Divisoria pala yun. Galing ito sa UK. Sabi nila. Oh, UK. Ukay, ukay. Yun ang UK nila. But no, we live in a day and age na yung shoes mas mahalaga sa tao. Tingnan mo kung paano tinatrato ng tao yung kanilang pets. Compare mo yan pag nakakita sila ng maliit na bata na madungis. Walang value ang tao.
That we may buy the poor for silver and the needy for a pair of shoes, yea, and sell the refuse for the wheat. The Lord hath sworn by the excellency of Jacob, surely I will never forget any of their works.
Hindi makakalimutan ng Diyos yung gawa ng mali ng tao. Paparusahan ng Diyos ang mali.
Shall not the land tremble for this? Earthquake yan.
Hindi ba yayanig ang lupa dahil sa kasalanan ng tao? Folks, karaniwan sa environmental problem, hindi scientific. Ang environmental problem sa Bible ay laging nakatali yan sa kasalanan. Pestilence and environmental problems, earthquakes and famines, they don't come because of science. They come as a result of sin. The judgment of God against sin. By the way, alam ba ninyo na nagka-earthquake dun banda sa Pangasinan? I think it was last week yata. 4.5 or 5 earthquake. So, biro mo, Pastor, ano ba nangyayari? Merong virus, merong vulkan, yung vulkan sa Negros. Di ba? Negros Occidental. Laon, ano yung Kanlaon? Ano? Kalaon Volcano, di ba? O meron ng activity. Tapos, yayanig pa sa Pangasinan. What is going on, Pastor? Well, I don't know. Hindi ako sure. Pero, dapat sure ka kay Jesus Christ. Kasi pag sure ka kay Jesus Christ, kahit na dumating yung rapture, mawawala ka, sasama ka doon. Pag naiwan ka, di bahala na kayo, mag-live stream na lang kayo. Whatever. Pag naiwan kayo, yung mamumuno dito, Antikristo. Sa kanya na yung computer, yung mga cellphone, yan. Sa kanya na lang lahat yan. Okay. They can have it. Anyway, but the Lord has sworn, okay, so verse number 9, and it shall come to pass that in that day, saith the Lord God, I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day. So, eto yung mga cosmic activities, no? Pagdating ng revelation, pagdating ng araw ng Panginoon, maaapektuhan talaga yung sinag ng araw, ng mga bituin. There will be cosmic and divine failure. Divine cosmic failures. And the earth is really crumbling into nothingness. It will be renovated by God's holiness. And so, God's bringing in the judgment. Eto yung tinatawag na Day of the Lord. At natatanda ninyo, may dalawang panig ang Day of the Lord. Number one, 7 years. Anong tawag doon? Tribulation. Paghihirap ng 7 years. Pagkatapos ng 7 years, papasok yung Millennial Kingdom. O, gaano kahaba ang Millennial Kingdom? 1,000. Kaya nga sinabing Millennium. Millennial Kingdom. 1,000 years. Na ang Panginoong Jesucristo ay mamumuno sa Jerusalem at siya ang magiging hari ng buong mundong ito. Na pagkatapos ng 1,000 years, anong mangyayari? Great White Throne Judgment. Yes. Bubuksan ng Panginoon lahat ng nasa impyerno. Tatanggalin niya lahat ng mga kaluluwa na nandun at ilalagay niya lahat ng yan, pati na si Satanas, Antikristo, at yung false prophet, dadalhin niya lahat yan sa dagat-dagatang apoy. I-renovate niya yung earth. Magkakaroon tayo ng eternal kingdom at saka eternal heaven, eternal earth. No. Pero before that, look at verse 10. I will turn your feast into mourning and all your songs into lamentation. I will bring up sackcloth upon all loins and baldness upon every head. and I will make it as a mourning of an holy son, only son, at the end thereof as a bitter day. So this is referring to the great tribulation period when God will judge Israel. Kaya ang tribulation hindi para sa church saints, sa New Testament church age. This, the tribulation period is for Israel and for the world, but not for the church, not for the New Testament churches of God. And so, mahalaga ngayon, habang ngayon may pag-asa, kilalanin mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Behold, the days come, saith the Lord God, I will send famine in the land, not a famine of bread nor a thirst of water, but of the hearing of the words of the Lord. And they shall wander from sea to sea and from north even to the east, and they shall run to and fro to seek the word of the Lord and shall not find it. Kaya pagdating sa 7-year tribulation period, hahanapin nila yung mga sermon na ganito. Di ba tinalakay ni Pastor kung anong mangyayari? Di ba pinag-aralan natin yung Book of Revelation? Anong mangyayari? Hindi sila makakahanap ng tamang Bible. Mawawala lahat ng mga recorded audio sermons na linagay natin sa computer, mawawala yon. Hindi sila makakahanap ng isang salita galing sa Diyos. Magpapadala ang Diyos ng taggutom ng salita ng Diyos. At doon matutupad yung sinasabi ni Daniel sa Daniel chapter 12. Tingnan mo ang Daniel chapter 12. Balang araw, pag-aaralan din natin yung Book of Daniel. Yung Book of Daniel, para siyang revelation ng Old Testament. Yun. Kung gusto mong malaman yung Old Testament, na yung revelation ng Old Testament, basahin mo yung Book of Daniel. Go over to Daniel chapter number 12. Daniel chapter number 12. Anong page?
499.
Okay, very good. 499. Nakascore ito. Dito. Zero kayo. Tulog. Daniel chapter number 12, verse number 4. Daniel chapter 12, verse number 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Yun, yung sinasabi nila, yung araw na yan, hindi pa natupad. This has not been fulfilled as of today. Even though knowledge has increased, and travel has increased. And travel has decreased today. But knowledge shall increase. No, not yet, according to the Bible. This will take place during the tribulation period when men and women are going to look for the Word of God. Didn't they warn us about the tribulation period? Yes, there's something about the Bible. Where can we find a Bible? Oh, here's a Bible. This is the New Translation Bible. Okay, voila. It's not there. Huh, the text critics. They've done a good job eliminating the words of God. Huh. Here's another version. But a Bible. Oh, this is the Antichrist version. Oh, let's see. Oh, the words of God are not here. Oh, didn't we save it in the computer? Yeah, well, the whole network broke up. The whole computer's shot down. There's no Wi-Fi. Oh, walang Wi-Fi. It's tribulation! No? And then the Word of God will be fulfilled. So yung mga... Anong mapapag-aralan natin sa mga pangitain ng basket? What do we learn about it? Well, ito. Punong-puno ang Israel ng iba't ibang uri ng mga kasalanan. Punong-puno sila ng mga kasalanan. Walang kwenta ang buhay ng tao. Yung mga yayaman, yumaman sila sa kamalian, sa pagnanakaw, sa pang-aabuso. Ginawa nilang alipin yung mga iba. Yung may mga walang tagapagtanggol, yung mga mahihirap, ginagamit lang nila. Walang quality ang kanilang pinagtitinda. Yung mga gawa-gawa nila na ibinibenta sa tao, alam nilang palpak, mali, pero tinitinda pa rin nila. And dishonest sila sa kasinungalingan nila. At dahil dyan, at lalo na ito, rineject nila ang salita ng Diyos. Rineject nila ang salita ng Diyos. Again, Christian, huwag mong i-reject
ang Word of God. Don't reject the Word of God. So, kaya nung na-reject nila ang salita ng Diyos, tinanggal ng Diyos ang salita ng Diyos. Now, don't ever take the Word of God for granted. Don't take the Word of God for granted. Balang araw, kung itataboy mo ang salita ng Diyos, tatanggalin ng Diyos ang salita ng Diyos sa buhay mo. Mawawalan ka ng gabay, ng ilaw, ng pamantayan ng katotohanan. No, treasure the Word of God. Love the Word of God. Kaya siguro nandito kayo para makarinig sa salita ng Diyos. You are showing that you treasure the Word of God. Kaya yung iba nakikinig sa live stream, you are treasuring the Word of God. Mahalaga ito sa inyo. Bigyan nyo ng halaga ang salita ng Diyos. Balang araw, kung hindi, tatanggalin ng Diyos yan. Don't think na yung church natin forever. Ilan sa inyo nakakaalam mga churches na bumabagsak? I think lahat tayo makakasabi. Meron ako mga kilalang churches dati, mawasto, tama, ngayon, wala na. In fact, lahat ng mga churches ng New Testament, nasaan na sila ngayon? Wala na. Oh my. Ang ugat ng hatol ng Diyos sa Israel ay ang pagsasamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Siguradong nais ni Amos, sa mga nakita niya, gusto niyang makita natin ang kamalian, kasalanan ng Israel. Yung gawa nilang, masasamang ugali na gawa nila at ang hatol ng Diyos. Pero sa Kristiyano, nagpapadakila ang awa ng Diyos. Ipinagbibigyan niya sa ng makasalanang tao ng grasya at time at oras. At nawa, gamitin natin ang time natin sa salita ng Diyos. Remember, every day is a gift from God. God gives you a gift today. Kung paano mo ginagamit yung today, yun ang gift mo sa Kanya. Isasauli mo sa Kanya. Would you bow your heads and close your eyes? Kristiyano, huwag tanggihan ang salita ng Diyos. Don't reject the Word of God. Kung merong truth na nakikita mo sa salita ng Diyos, sikapin mo na ayusin mo yung buhay mo sa katotohanan ng salita ng Diyos. At sa palagay ko, kapag nakasaad sa salita ng Diyos, tutulungan ka ng grasya ng Diyos para may gampanan mo sa buhay mo ang layunin ng Diyos. Garantisado ko yan. Would you pray with me, Father in heaven? We thank you, Lord, for your love for us. We thank you, Lord, for the grace and the mercy. We thank you for the Word of God that is right in front of us, Lord. This is not the time of the famine of the Word of God. But if we don't take heed to the Word, it would be like we were in a famine. And so, Father, I pray that we would take heed to the Word of God. Help us to avoid sin. Help us, Lord, to pray for mercy and look for your guidance and wisdom in all of our decisions, in all of our ways, that we would acknowledge you and humble ourselves before you. And Father, I pray for your hand of blessing upon us. Habang nakayo po ang ulo, nakapikit ang mata, meron ba magsasabi, Pastor, hindi ako sure na ako ay Kristiyano. Hindi ako sure na kilala ko si Jesus Christ. Pero gusto kong manigurado, pakitaas ng kamay. Hindi ako sure. God bless you. That's good. Kung gusto mo, kausapin, merong mga teachers na pwede magturo sa iyo. God bless you. Pastor, pray for me. I know I'm a Christian. I know I'm saved because of Jesus Christ. But I do know there are some things in my life that I need to surrender to the Lord and line myself with the Word of God. Pakitaas ng kamay, would you raise your hand? God bless you. Tutulungan tayo ng Panginoon. God will give us grace if we humble ourselves. Under the mighty hand of God, He will lift us up. Father, we thank you. Lord, alam po namin ang aming pagkukulang at kami po'y nagsisisi, Lord. Salamat na bilang Diyos sa awa na binibigay niyo po sa amin araw-araw. Lord, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng gabay at panustos sa linggo na parating, Lord. Bless niyo po kami araw-araw sa aming mga pangangailangan. At higit sa lahat, linisin niyo po kami sa aming mga pagkakamali at pagkukulang, Lord. Inaamin po namin ito at kami po ay nagpapasalamat na kayo ay tapat, na tuwing kami ay nag-aamin, kayo ay handang magpatawad, Lord. Salamat na kilang Diyos.
Dakilang Ama, ingatan niyo po kami. Alang-alang kay Jesu Kristo, ito pong aming prayer. In Jesus' name.
Amen.
God bless you. You are dismissed.